Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa Jumatano tarehe 13 Januari mwaka 2021. Anayekaribisha leo, jina langu ni Patrick Nduimana.
Barabara kabisa, na mimi ni kuembosha jatele kama pishi la mchele, jina langu ni Sunday Shumari. Na katika VOA Express leo tumeandaa ripoti mbali mbali, ikiwa pamoja na hali ya ukame iliyopatiwa huko visiwani Madagascar, pamoja na janga la corona ambayo imepelekea maelfu ya wakazi wa taifa hilo kupata usumbufu mkubwa wa kupata chakula cha kutosha.
Katika matangazo haya pia tutakuwa na ripoti kuhusu mawaziri wawili katika serikali ya Malawi ambao wamefariki dunia kutokana na janga la corona.
Na Express leo itakuwa pia na kipengele cha barazani kama kawaida, na leo tutataka kujua iwapo filamu inaweza kumsababisha mwanadamu kutenda maovu. Ni baada ya kijana mmoja kwa Kenya kuua familia yake yote akidai kuwa alishawishiwa na filamu aliyoitazama. Je, ni kweli au kuna tatizo jingine?
Hivi sasa tuelekee nchini Malawi. Mawaziri wawili katika baraza la mawaziri la rais wa Malawi, Lazaro Chakwera, walifariki dunia Jumanne kutokana na COVID-19. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika inakabiliwa na ongezeko la haraka la visa vya virusi vya korona, na katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, rais Chakwera aliwasihi wa Malawi kuchukua hatua za kujikinga. Lameki Masina kutoka Blantyre anaripoti, inayosomwa hapa na Sunday Shomari.
Akiongea na vyombo vya habari vya serikali kutoka makazi yake katika mji mkuu Lilongwe, rais Chakwera aliamuru bendera za kitaifa zipeperushwe nusu mlingoti na akataka siku tatu za maombolezo ya kitaifa. Lingison Bale Kanyama alikuwa waziri wa serikali za mitaa bohasika tukuzi. Vifo vyao vinakuja wakati Malawi inashughulika na kuongezea kwa kesi na vifo kutokana na COVID-19. Chakwera alisema alikuwa na huzuni kuwa kati ya vifo 235 vya COVID-19 vilivyosajiliwa tangu wimbi la pili lilipoanza mwezi Novemba, 50 kati yao vimetokea tangu Januari mosi. Kuongezeka kwa kesi, alisema, kulimlazimisha kutoa maagizo kadhaa.
In accordance with section 32 subsection 1 of the Disaster Preparedness and Relief Act of 1991, I declare a state of national disaster.
Kwa mujibu wa kifungu cha 32 cha sheria ya kujiandaa kwa msaada kutokana na maafa, ninatangaza hali ya janga la kitaifa katika wilaya zote, kwa wilaya zote za nchi kuanzia Januari 12 mwaka 2021.
Chakwera aliomba msaada zaidi kupambana na COVID-19 kutoka kwa jamii ya kimataifa, mashirika husika ya Umoja Mataifa, mashirika yasiyo ya kiserikali na sekta binafsi. Alionya hatua kali zaidi dhidi ya janga hilo bado zinakuja.
This declaration of a state of national disaster is but a first step towards a possible declaration of a state of emergency, subject to consultation with and approval from the Defense and Security Committee.
Tamko hili la hali ya kitaifa la maafa ni hatua ya kwanza tu ya uwezekano wa kutangazwa kwa hali ya hatari chini ya mashauriano na idhini kutoka kwa kamati ya ulinzi na usalama za bunge la kitaifa kama ilivyoainishwa katika kifungu cha 45 cha katiba.
Ripoti za vyombo vya habari vya ndani zinasema karibu nusu ya baraza la mawaziri la Chakwera, 32, wameambukizwa na COVID-19, lakini maafisa wa serikali wanapinga hilo. Hata hivyo, mawaziri wawili wa baraza lake wamejitangaza kuwa na COVID-19, waziri wa kazi Ken Kadodo na waziri wa viwanda Roy Kichale. Rais Chakwera alihitimisha hotuba yake kwa kuwataka wa Malawi kutopoteza matumaini. Amewahimiza kumsimamia kila mmoja katika hatua za kujikinga na COVID-19. Hatua ambazo ni pamoja na kunawa mikono na sabuni, kuzingatia mapendekezo ya umbali wa kijamii na kuvaa barakoa. Basi moja kwa moja tuelekee huko Madagascar, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP linaonya kwamba Madagascar imetaabika sana kutokana na miaka mitano ya ukame wa kila mara pamoja na janga la COVID-19, huku maelfu ya wakazi wa taifa hilo wanasumbuka kupata chakula cha kutosha. Ripoti ya mwandishi wa Sauti America mjini Geneva, Lisa Schlein, inasoma hapa na Patrick Ndwimana.
Ukosefu wa mvua na mavuno duni vimewaacha zaidi ya theluthi moja raia wa Madagaskar katika hali ya uhaba wa chakula na kutokuwa na uhakika kwamba mlo unaofuata utatoka wapi. Lola Castro, mkurugenzi wa WFP kanda ya kusini mwa Afrika na nchi za bahari ya Hindi, anasema ukame na kufungwa kwa shughuli zote kutokana na janga la COVID-19 kumesababisha ajira za musimu kutopatikana. Amesema hayo akiwa mjini Johannesburg akizungumza kwa njia ya mtandao. Anasema kila mwaka kati ya mwezi April na mwezi November, watu wa kanda hiyo wanatafuta kazi katika miji na kwenye mashamba maeneo ya vijijini. Na raia wanategemea sana mapato kutokana na kazi za vibarua. Lakini mwaka huu ajira hazikupatikana kwa sababu ya ukame na kufungwa kwa shughuli zote kutokana na COVID-19, amesema Castro.
The rains that normally come November, December, we only had one day of rain in December in the whole region.
Mvua kwa kawaida zinanyesha mwezi Novemba na Disemba. Tumekuwa na mvua siku moja tu mwezi Disemba katika ukanda mzima. Na vimbunga vimelipiga sana eneo hilo, vimekuwa vikali na kuharibu na kung'oa mazao ambayo yalikuwepo huko. Kwa hiyo kimsingi kuna matokeo gani? Matokeo yake ni hali ya ukame.
Matokeo yake ni kwamba kuna jitokeza mzozo wa kibinadamu. Anasema watu 1,300,000 nchini Madagaskar wanakabiliwa na uhaba wa chakula na njaa. Na watoto 100,035 wenye umri ulio chini ya miaka 5 wanasumbuliwa na utapia mlo mkali, ameongeza Castro.
What have we seen? The children have abandoned schools. 75% of the children in this area are begging.
Tunaona ni watoto wameacha kwenda shule. Asilimia 75 ya watoto katika eneo hili ama ni omba omba au wanachakura kutafuta chakula. Watu wanakula kile wanachokipata. Wanakula mimea iliyochanganywa na tope, matunda, chochote wanachokipata, majani, mbegu, chochote kinachopatikana.
WFP inatoa msaada wa chakula kwa karibu watu 500,000 katika wilaya 9 zilizoathiriwa sana na ukame kusini mwa Madagaskar. WFP inasema inapendelea kuongeza mpango wake wa kugawa msaada kwa watu 900,000 walio hatarini ifikapo mwezi Juni. Lakini yote yatatokana na ufadhili. Kwa hivi sasa shirika hilo linasema linakabiliwa na uhaba wa fedha na linahitaji kwa haraka $35 million kutoa msaada wa chakula ili kuokoa maisha. Inahitaji sana pesa taslimu na kutoa huduma za kupambana na utapiamlo kwa watu wengi ambao wanahitaji msaada huo.
Asante sana kwa msikilizaji ambaye unajiunga nasi hivi sasa. Hii ni VOA Express.
Baada ya kupata ripoti hizo mbili kutoka Madagascar na Malawi, sasa namkaribisha mwenzangu BMJ Moridhi akusomee habari za dunia.
Baraza la Wawakilishi hapa Marekani linatarajiwa kupiga kura leo Jumatano ya kumpata na hatia kwa madhumuni ya kumuondoa mamlakani Rais Donald Trump kwa mara ya pili ndani ya kipindi cha muhula mmoja wa utawala wake. Hatua hiyo ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya Marekani inachukuliwa kufuatia vurugu na ghasia zilizotokea Jumatano wiki jana hapa mjini Washington DC, ambapo makundi yaliokuwa na kadabu yalivamia majengo ya bunge na kusababisha vifo vya angalau watu watano na uharibifu wa mali. Watuhumiwa hao wanaaminika kuwa wafuasi wa Rais Donald Trump, ambaye anadaiwa kuwachochea kupitia hotuba na vitendo vyake. Wademokrat wana udhibiti wa baraza hilo na hivyo wana wingi wa kura za kuwawezesha kumpata Trump na hatia bila uungwaji mkono kutoka kwa wenzao wa Republican. Lakini pia idadi ya wabunge wa Republican ambao wanaunga mkono azima hiyo imeendelea kuongezeka. Iwapo baraza la wawakilishi litampata na hatia Rais Trump, mswada huo utapelekwa mbele ya baraza la Senate, ambako hatima yake bado si bayana kwa sababu hakuna wajumbe wa kutosha kufikia sasa kutoka chama cha Republican ambao wameahidi kupiga kura ya kumng'oa rais huyo mamlakani kama inavyohitajika kikatiba. Kwenye baraza la Senate, angalau theluthi mbili ya wajumbe wote wanahitajika kukubaliana na mswada huo ili kupita. Maafisa wa usalama katika Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekabiliana na kuyashinda nguvu makundi ya waasi waliojaribu kuuteka mji mkuu wa Bangui mapema leo. Hayo ni kwa mujibu wa waziri mkuu wa nchi hiyo, Fim Grembada. Grebanda alisema kupitia ujumbe kwenye mtandao wa Facebook kwamba waasi walikuja kwa wingi wakitaka kuuteka mji wa Bangui lakini wameshindwa. Mmoja wa mashahidi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba alisikia milipuko na baadaye akaona ndege aina ya helikopta zikipaa angani. Mashambulizi hayo ni mwendelezo wa mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea tangu mwezi Disemba mwaka jana, kufuatia kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi ambayo yameibua utata. Mwezi uliopita makundi ya waasi yalishambulia miji iliyo karibu na Bangui lakini hawakufika kwenye mji huo mkuu. Nchi hiyo yenye utajiri wa madini na ambayo ina takriban raia milioni 4,700,000 imekuwa ikikabiliwa na vurugu tangu rais wa zamani François Bozize kuondolewa mamlakani katika mapinduzi ya mwaka 2013. Tangu wakati huo, maelfu ya watu wameuawa na mamilioni kulazimika kutoroka makwao.
Dangote babalao, Simba babalao, Chibu babalao, Mondi babalao, Zombi babalao, Makufuli babalao, Makonda babalao, Wasafi jamalao. Ngoma kongoma ni kopokoko, leo ndani tokia shaboko, wata sambasia moko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, nataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki. Umejisamu gile, sambamba, hapo vipi na bamba, ino gile, inatamba, basi chani kamusamba. Wataweza kweli, kushindana nasi, atawa kiungana, matusi kututukana. Dangote babala, babalao, Simba babala, babalao, Chibu babala, babalao, Mondi babala, babalao, Zombi babalao, Makufuli babalao, Mwakiembe babalao, Wasafi jamalao.
Aki selema, aki cha selema, selema, mwambi nyangema, nishimwa metema, metema.
Amefosi bifu msela leko,
tumemkwepa.
Amebaki masona neko,
wanamcheka.
Kwanza kujaga, kujaga, kisha kuwashe, kuwashe, cheza kama monkey. Kidangi dangi, eh tumewacha ba
kidude,
akichomoki
kidude,
kimewanasa
kidude,
wana tapa tapa
kidude.
Chisi kalo button, chisi kalo button, eh chisi kalo button, chisi kalo button, eh chisi kalo button, chisi kalo button, eh chisi kalo button, chisi kalo button.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii: filamu zinaweza kuchochea mtu kufanya vitendo viovu? Wasikilizaji wetu wamechangamka kwa kutupa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Lakini kabla ya kusoma maoni yao, tusikilize wale waliochangia kwenye njia ya simu.
Asante. Richard Kamba Reni kubeni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Hili nahisi filamu zinaweza zikamwaribisha mtu endapo utamwonesha mtoto filamu sio nzuri anapokuwa mtoto na kakomaa, kijua hivi siku moja anatamani afanye kile ambacho anaona kwenye video. Hiyo ndio inaweza kawa shida kumuonesha mtoto video ambazo si nzuri kumuonesha mtoto. Yafaa kuwe video za kumuonesha mtoto na zile ambazo watu wakubwa wanaweza wakazitazama. Ndio nadhani yawezekana, kwa sababu tumekishuhudia, hata tumesikia pale Kenya kwamba kiliweza kutendeka. Na hata mtoto ukizoea, ukiwa na mazoea kumuonesha filamu za vita, unamkuta yeye pia mchezo wake pia ni vita, ni vita, ni vita, na hapo anaweza akakamata hata akachukua hata kisu na kusema anapima kumtoboa mwingine kisha anavyoona kwenye filamu, na akijua na hajui kwamba yanaweza kuleta madhara, na anapomchimba mwenzio kisu ndipo anaweza kuona kwamba akumbe nimefanya kitu ambacho si kizuri. Yaani ni mambo ambayo yanatokea na tunayasikia hata huku kupindika huko.
Kwa majina naitwa Bashiri Were, nikiwa Busia, Kenya. Maoneo ni ya kwamba ukitazama filamu kwa muda mrefu, kwanza uende ukafanya vitu huko ambavyo inaitwa ile filamu. Hiyo inaweza changia sana, sababu mtu kibaki ameona ukiweka filamu labda natumia visu ama panga kwani tu ukataa kuiga hii mtindo unaweza kufanya madhara na watu wengi wamejaa mmoja.
Asante sana kaka. Kwa jina naitwa Mtu Pesa Mwanambuke, rais wa wanyonge. Muda wote nipo ndani ya msisi Mpimbe, Katavi TV. Kweli nani, hizi filamu zingine, kuna filamu ambazo zinaelimisha jamii na jamii inaelimika, lakini zingine kweli inaweza kukuta jinsi zilivyo, lazima mtu zinaweza kumpeleka kwenye mambo mabaya ambayo si ya kujenga nani jamii. Kuna jamii nani, kuna filamu zingine ni nzuri, hata ukiangalia yani unafarijika, mpaka elimu unapata elimu ya kutosha, na unafundishika mpaka na watoto unafundisha. Lakini zingine yani hazifai hata kuziangalia. Kwanza ukiangalia jinsi zilivyo, yani inasikitisha sana. Lakini kuna filamu zingine ni nzuri sana, pale mtu anaweza kuangalia mpaka anaridhika na inamuelimisha, inakuwa kama kawaida yani.
Sunday, sijui upande wa Facebook wanasema nini wasikilizaji wetu.
Nam Patrick, kwa upande wangu kwenye Facebook maoni ni mengi kweli kweli, lakini nianze na machache tu. Kwake Batuma Jacob ya Mungu anasema ni kweli filamu inaweza sababisha vitendo viovu, kwani unapotazama filamu ambayo ni ya ngono kwa mfano, inavuta hisia za mtu mara moja. Unapotazama filamu ambayo wanyang'anywa na kuiba fedha, na ukiwa katika ukosefu unahisi hizo ndio mbinu za kufanya uporaji. Haya, naye Mary Andrew anasema niliishi kwa filamu za ngono, nikawa mtumwa wa ngono hadi pale Yesu aliponinasua kwa mwovu shetani. Kwa hiyo kwa wengi katika mazingira kama yangu, ombeni ili mnasuliwe. Naye Jose Pasco kutoka ujui Tabora anasema ndiyo, filamu kwa kiasi kikubwa zinamletea mtu ujasiri wa kufanya tukio baya muda wowote, hasa filamu za mauaji, anasema ni tatizo kubwa.
Haya, namwona huyu Parfe Nyakabindi kutoka Kalehe, mashariki mwa DRC. Yeye anasema kwa kweli kuna filamu ambazo zinaweza kutuma mtu anafanya maovu, hasa zile za makahaba na hizi za kuwaua watu. Zakaria Richard kutoka Mwaguguri, Nzega, Tabora, Tanzania, anasema kiukweli kuna baadhi ya filamu ukiziangalia hazina ujumbe wa kuelimisha mtu, yani zinadidimiza sana kwa vizazi chipukizi. Hamisi Mangati Nyonyo Mnyausi yeye anasema ni mtaalamu wa chips kutoka huko Dodoma, Tanzania, anasema ndiyo, hakika filamu zina uwezo mkubwa wa kuchochea vitendo viovu, maana tunajionea kwa watoto wadogo kuiga, na hivyo watu wakubwa ndio suluhisho kubwa sana. VOA Kiswahili leo nawapongeza sana kwa kuleta barazani mada nzuri. Shukrani bwana Hamisi. Haya basi, tukiachana na mambo ya barazani, tuingie kwenye masuala ya burudani. Namuona mwimbaji huyu anaitwa Masauti, anakuja na kibao chake kinaitwa For You. Tupate kitu.
Nakshi nakshi wagumba baby, unanimaliza ngari ngari, unawaka videle kwenye kiza kidani. Oh my baby, unapendeza wanawe ndani, dua yangu milele naona ra leo niko nawe kama ruba, mimi nitakuganda kifuani, lala kubembeleze kama yani mama, nitakulinda namshukuru ja kukupata kidosho nitata vitu maize mama waboko na wale wanyuma waliniona poyoni. Kupata kidosho nitata vitu maize mama wako wale wanyuma waliniona poyo lakini kwa mama nishafika tole nisi for you.
Oh,
Sadakta Masauti huyu akipotea taratibu. Mambo hayo mazuri kabisa yakujia katika View Express, bila muziki hujasukuma hili gurudumu, na natumaini umefurahi kabisa na kibao hicho. Basi tuangalie yanayojiri kwenye sekta ya teknolojia. Kadiri muda wa kipindi hiki cha janga la korona unavyoendelea kuongezeka, ndivyo hivyo hivyo ubunifu wa kiteknolojia nao unaongezeka. Huko nchini Malawi, kituo cha kujenga droni, yani ndege zisizokuwa na rubani, kilichozinduliwa mwaka jana kimeendelea kupata umaarufu mkubwa, huku idadi ya wanafunzi wapya kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika ikiongezeka kwa kasi. Kinatarajiwa kuanzisha programu ya shahada ya uzamili kufikia mwaka ujao. Ripota wetu wa masuala ya teknolojia BMJ Muridhi yuko tayari na taarifa zaidi.
Umaarufu wa teknolojia ya droni barani Afrika unatajwa na wataalamu kama ulioongezeka kwa kasi kubwa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja sasa, hususan kutokana na haja ya vyombo hivyo kusafirisha vifaa vya kitabibu au hata dawa za kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19. Chuo cha kwanza kabisa barani humo kufunza teknolojia ya droni kilizinduliwa mwaka jana kikiwa na wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali, yakiwa ni pamoja na Tanzania, Uganda, Kenya, Botswana, Sierra Leone na Ethiopia. Chuo hicho kilijengwa kwa ushirikiano wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF na serikali ya Malawi, kufuatia mradi wa majaribio ambapo droni zilitumika kusafirisha vifaa vya matibabu, kupiga mimea picha na kusaidia katika utafiti wa milipuko ya ugonjwa wa kipindupindu. Shauku ya kuwa wanafunzi katika chuo hiki imeendelea kuongezeka kadri habari zinavyoenea katika nchi mbalimbali barani Afrika kuhusu taasisi ambayo inatoa mafunzo ya kipekee ya taaluma ambayo miaka michache iliyopita ilikuwa haijulikani na wengi. Emmanuel Nasolwa mwenye umri wa miaka 26 ni raia wa Tanzania na mmoja wa waliofaidika pakubwa na mafunzo walioyapokea katika chuo hiki kufikia sasa.
For short time that I've been here, I've been able to create this drone because this drone...
Kwa muda mfupi ambao nimekuwa hapa, nimeweza kuunda droni. Nimeijenga kwa kutumia mikono yangu na vifaa ambavyo nimepewa. Walitupatia vifaa hivi vyote na maelezo kuhusu jinsi ya kujenga chombo hiki. Nilifuata maelezo yote mpaka nikaiunda droni.
UNICEF ndiyo iliyoharamia mafunzo ya kundi la kwanza la wanafunzi. Rudolf Schwenk, mwakilishi wa kitaifa wa shirika hilo nchini Malawi, anasema ameridhika na jinsi programu hii inavyoendelea kupata umaarufu.
Well, this is a very significant step to help young people obtain 21st century skills.
Hii ni hatua muhimu mno kusaidia vijana kupata teknolojia na ujuzi wa karne ya 21. Mwongo huu ambao umeanza tu utakuwa kidigitali, na ili kuwasaidia vijana kuongeza ujuzi wao, kujifunza kuhusu teknolojia ya kidigitali, kujifunza kuhusu drone, itakuwa ni hatua kubwa sio tu kwa Malawi bali pia kwa mataifa mbalimbali barani Afrika.
Kwa mhandisi mwanafunzi Lydia Elias kutoka Ethiopia, ambaye alikuwa mmoja wa wanafunzi wa kwanza 26 kusajiliwa katika chuo hiki kujenga na kuendesha droni ili kusaidia katika juhudi za kutoa misaada ya kibinadamu barani Afrika, ilikuwa ndoto yake ya utotoni, na kwa sasa kama mmoja wa wanafunzi chuoni hapa ndoto yake imetimia. Inatarajiwa kwamba kufikia mwaka ujao wa 2022 chuo hiki kitaanzisha programu ya miaka miwili bila malipo ya shahada ya uzamili katika taaluma ya teknolojia ya ndege zisizokuwa. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani sana mzee wa kazi BMJ Muridhi. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa tutupilie macho kwenye habari zinazovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Namuona mwenzangu Sunday Shomari yuko tayari kabisa kukujuza mengi. Karibu Sunday.
Asante sana Patrick. Basi moja kwa moja tuangalie inayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Ni mengi kweli kweli. Moja kwa moja basi tukianzia huko nchini Kenya. Wakenya kupitia mtandao wa Twitter wamekosoa wizara ya utalii ya nchi hiyo kwa kumteua mwanamitindo wa Uingereza Naomi Campbell badala ya kumteua Mkenya kama balozi wa Kenya wa utalii. Waziri wa utalii wa Kenya Najib Balala katika taarifa yake amesema ilikuwa ni taarifa ya kufurahisha katika sekta hiyo. Na Bi Campbell naye alisifu serikali ya Kenya kuimarisha miundombinu katika eneo la pwani ya nchi hiyo, lakini kwa kika baadhi ya Wakenya wamehisi kwamba cheo hicho cha balozi wa utalii kilipaswa kutolewa kwa Mkenya ambaye amefanya mafanikio kwenye nchi yake hasa kimataifa, kama vile wametaja alipita Nyong'o, wengine wakimtaja mchekeshaji Elsa Majimbo. Habari hiyo imesambaa kweli kweli. Lakini tukisalia huko huko Kenya, watetezi wa haki za binadamu wa nchi hiyo wanne wamekamatwa nje ya balozi wa Uganda jijini Nairobi muda mfupi kabla ya kuwasilisha taarifa yao kwenye vyombo vya habari. Hii ni kuhusiana na ukatili wa polisi dhidi ya upinzani nchini Uganda. Wanaharakati hao ambao wanashikiliwa wametajwa kuwa ni pamoja na mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Haki Afrika Hussein Khalid, pamoja na mwandishi wa habari Yasa Musa. Na kutoka Kenya basi tunaelekea hadi kwa Uganda, ambako uchaguzi mkuu kama hivyo umebakia siku moja. Balozi wa Marekani nchini Uganda ameeleza kusikitishwa kwake na hatua ya serikali ya kukataa kuwapatia wasimamizi wao idhini ya kusimamia huo uchaguzi. Balozi Natalie Brown amesema kwamba zaidi ya 75% ya maombi ya wakaguzi hao yalikataliwa. Kwa hiyo akaingia kwenye ujumbe wa Twitter na kusema kwamba anasikitika kutangaza uamuzi wa Marekani wa kutosimamia uchaguzi wa Uganda baada ya 75% ya maombi ya kusimamia uchaguzi huo kukataliwa. Hivyo ndivyo hali ilivyo huko nchini Uganda. Tukielekea Nigeria, umesikia taarifa inayosambaa kutoka huko, inazungumza kuhusu chama cha wanaume wa choyo kinaitwa Stingy Men Association of Nigeria. Imetandaa kwenye Twitter nchini humo, wanaume wa Nigeria wakishirikiana kwa kutoa kadi za umma za wanachama wa kikundi hicho cha kuhakikisha kwamba hawatoi kabisa kitu mfukoni, ndugu yangu. Na hali imekuwa ndio hivyo. Tukija hapa Marekani, bunge la Marekani litapiga kura kwa mara ya pili katika historia hii leo baada ya makamu rais Mike Pence kukataa kutumia marekebisho 25 ya katiba ya Marekani ya kumwondoa Marekani madarakani Rais Trump, licha ya chama cha Demokrat kumtaka achukue hatua hiyo. Sasa wabunge wa chama cha Demokrat watajaribu hii leo kumshtaki Trump kwa mara ya pili kutokana na kusikia kwake katika mashambulizi yaliyofanyika bungeni. Basi hayo ni baadhi tu yanayotanda katika mitandao. Nyuji kwako Patrick Nduimana.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na swali lenyewe ni hili: kufunga mitandao ya kijamii wakati wa wachaguzi kunasaidia nini? Nianze na huyu anajiita Mchanyato, anasema kunasaidia kuiba kwa uhuru. Godfrey Ndakidemi wa Singida, Tanzania, anasema hapana, hakusaidii chochote, ni uoga tu kwa kuogopa kudukuliwa baadhi ya uovu wao, hususan nchi za Afrika. Evans Ngalawa wa Mbeya, Tanzania, anasema ni sawa kwa sababu muda wa kampeni unakuwa umeisha, sasa watu huendelea na kampeni kwenye mitandao ya kijamii. Pia husaidia kwa utulivu wa nchi, maana kuna watu kama 10 tu huwa wanawaza wengine wapinzani ni kufuata mkumbo. Utawasikia hatukubaliani na matokeo ya uchaguzi, tukajisaidie barabarani kabla hata kura hazijapigwa, iwe inafungwa kuzimishwa kabisa.
Asante Patrick. Basi mimi kwa upande wangu niangalie tu mmoja hapo, anasema Maria Andrew, huu mtindo ni kama walio kutoka shuleni tukisoma. Mitihani ikija hatakuwa tunasomeshwa, lakini tulikuwa tunasoma kabla ya mitihani, lakini ikija tunafagia vitabu vyote. Musa Salimu Mbinga anasema kutoka kule Sigunga, Kigoma, anasema mimi nafikiri kunasaidia vyama tawala barani Afrika kuchakachua na kuiba kura kwa upande mmoja, lakini vile vile kunasaidia, anasema, kudumisha amani nchini na kuzuia upinzani kufanya vurugu wakati wakidai haki kwa upande wa pili. Awami Hassan Kibondo, Kigoma, Tanzania, anasema mimi naona kunasaidia, kwani kuna baadhi ya blogu hupotosha jamii kwa kutoa taarifa ambazo sio rasmi, pamoja na hivyo kusaidia pia kutosha au kuondoshana na habari zisizo na uhakika pamoja na uchochezi. Hayo ni yangu Patrick kwa upande wangu.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.